Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Z jihočeských firem není mnoho těch, které by své výrobky dodávaly přímo do Spojených států amerických, ale jsou tu na jihu firmy, dodávající své výrobky firmám přímo navázaným na americký trh. Jak se do jejich výroby a hospodaření promítají dosavadní a nově vyhlášená, byť odložená cla prezidenta Donalda Trumpa? Může se ekonomická a politická nejistota, která s tím souvisí a která způsobuje výkyvy na trzích, případně projevit i v jižních Čechách? Ekonomové mluví o hospodářské recesi. Blíží se nebo už nastává? A nebo je to všechno zatím jen bouře v mediální sklenici vody? V dnešní přímé řeči si na toto téma budu povídat s Miroslavem Dvořákem, generálním ředitelem akciové společnosti Motorikov Group a viceprezidentem Sdružení automobilového průmyslu. A také Luďkem Kajstem, ředitelem úřadu Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích. Dobrý poslech vám přeje Zdeněk Zajíček. Donald Trump po svém nástupu do druhého prezidentského období oznámil nová cla, která mají ovlivnit obchodní partnery Spojených států amerických. Základní clo bylo stanoveno na 10% pro všechny partnery, přičemž na zboží z Evropské unie, včetně České republiky, byla uvalena dodatečná cla ve výši 20%. A aby toho nebylo málo, tak Spojené státy ještě uvalily 25% clo na dovoz automobilů a vybraných komponentů, které nebyly vyrobeny na území Spojených států amerických. Přestože přímý export českých automobilů nebo výrobků pro automobily není v republikových číslech vysoký, tak nepřímé dopady mohou být zásadní. Jak se tato situace může promítnout do jižních Čech? A je to jediný problém? Já jsem se kvůli těmto a dalším otázkám vydal za Miroslavem Dvořákem, generálním ředitelem akciové společnosti Motorikov Group a viceprezidentem Sdružení automobilového průmyslu. Vy už jste ve čtvrtletníku Jihočeské hospodářské komory zhodnotil loňský rok jako náročný, ovšem s tím, že rok 2025 bude ještě náročnější. Čekal jste ale, že bude tak turbulentní?
Tak rozhodně to nemohl nikdo očekávat. Tady je jeden veliký problém, který nastal v roce 2022. To znamená, nejdřív byl covid, že jo, 22, že jo, Ukrajina, což se nás týká nějak, ale základní problém byl energetický. To znamená, ten stav energetiky, který se stal, kdy my jsme šli 8x nahoru, tak víceméně nejenom moji firmu, ale všechny firmy a celý biznis v České republice hrozně poznamenal. To znamená, to byla první předvěst. Ten 24 byl nějakým způsobem, jak já říkám, složitý, ale proč říkám, že ten 25 může být horší? Ono celý to má podtext, ten se jmenuje Green Deal. Ono se o tom hodně mluví, to znamená, ono to už není úplně vtipný, že jo? Ale dneska prostě ta celá struktura a strategie v energetice prostě je šílená, není dobrá. A myslím si, že už škodí Evropě. Evropa si škodí sama sobě. Dneska i za současných stavů, kdy jedna megawatt hodina je heslo 100 euro a ona je 150, tak v Americe je nějakých 40. A nebudu povídat, kolik je v Číně. Takže my si jako Evropa škodíme tou konkurenční schopností. To znamená problém pro nás, jako pro automobilisti, když se na to podívám jako viceprezident automobilového průmyslu, je dneska výroba elektroaut. Taky vidíte, že už automobilky od toho ustupují. Už i Škodovka říká, že elektroauta nikdo nechce, protože je to cesta revoluční a rok 2035 je rokem, který to má všechno ukončit. Čína má nějaký 2050 rok, kdyby chtěla skončit. Já vždycky tady říkám, že je třeba jít cestou ne revoluční, ale evoluční. To znamená, musí si říct zákazník, musí to mít nějaký vývoj. Já neříkám přispět ekologii, bojovat za ekologii, ale musí to mít nějaký smysl. A musí to chtít mimo jiné ten člověk, pak pochopitelně se to musí omezit. A já neříkám, aby se zastavil vývoj elektrických aut. Pro nás to má velký problémy, protože my jsme tady měli spousty požadavků na dílce pro elektroauta ve velkých objemech. A dneska se odsouvají všechny termíny, všechny počty, já už proto mám vyrobené linky, mám proto spousty věcí a stojí mi to spousty peněz. Teď se zase na to dívám jako fabrika. Ale to má i globální podtext, to znamená, takhle jsou na tom firmy v Čechách. Taky říkám někde, že kdyby se na to šlo tímhle tou cestou revoluční, tak to má problém zaměstnanosti, nebo spíš nezaměstnanosti. Že? My děláme nějakou 1 800 000 000 půlku, by jsme přišli o to, kdyby jsme přišli ze spalovacích motorů. To znamená, že ta situace už mi nahrává k tomu, že si myslím, že ten 25 bude složitý v tom, že se někdo už musí rozhodnout věc zastavit a říct, že se to posune. Vemte si Volkswagen za penále na tom CO2, 2,5 miliardy euro, teď to rozmělnil do 3 let, chtěli do 5, to jsou zabíjecí věci a to není jenom Volkswagen, to jsou i ostatní automobilky. To znamená, ta Evropa si hrozně ubližuje a proto já cítím jako z globálního hlediska, že to ubližování povede k horší a horší věci, jestli se někdo neprobere a neřekne, že to bude jinak.
Jedna věc je energie a cena za energii a druhá věc je to, co se stalo po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. To znamená, teď v tuto chvíli nad námi visí hrozba nějakých cel. Ty se zatím odložily, nicméně stále nebyly zrušeny. A je možné, jestli by se tahle ta záležitost promítla i do jihočeských firm?
Tak je to určitě možné. Zase, když to vemu z pohledu mojí firmy, tak my dodáváme přímo nějakých 150 milionů do Ameriky, ale potom nepřímo dodávám, já nevím, miliardu do aut, který ty auta jdou do Ameriky. My teď teprve zjišťujeme, jaký dopad to může být. Ale my vůbec nevíme, jak bude ten dopad zrealizován, když dodávám třeba tažný zařízení, jak my říkáme v uvozovkách koule za auto, tak dodáváme do všech automobilek a já nevím, jak budeme postiženi tím, že se zvýší Volkswagenu nebo BMW cla. Rozhodně budeme postiženi tím, jestli se ty cla zvednou, to znamená, jim se ty podmínky zhorší, tak budou na nás tlačit, abychom zlevňovali. A to si myslím, že není úplně reálné, protože ty naše zisky těch dodavatelů, já se na to podívám jako dodavatel, nejsou tak enormní, abychom jim mohli tolik pomoct, abychom tu celou situaci přežili. Takže dopad to určitě mít bude. Takových firm v Jihočesku je víc. Může to být situace Boše, dalších těch velkých hráčů, který jsou tady na trhu. Takže ten dopad to bude mít jak přímej, to zná ty přímý, ale my neznáme ten nepřímej. A tím, že ještě nebylo nic vykopnuto bylo, ale nebylo nic zrealizováno, tak vůbec na to nemám názor. Ani nemám globální názor, co to vůbec ve světě udělá, tato tajohra. Říkají takoví odborníci, že víceméně to nikomu ani nepřispěje, ani jim, ani nám, těm dodavatelům, že to nebude mít ten efekt, který on si myslí.
Čili ono teoreticky může nastat všechno. Může nastat to, že to rozbourá nějaké zavedené dodavatelské řetězce. Může to nastartovat nějakou recesi. Někdo tvrdí, že už jí to nastartovalo.
Tak ona, ta recese je tady. A teď jde o to, že toto jí může prohloubit. Ještě zpátky se vrátím k jedné věci, že dneska ty automobilky, jak budou platit to velké penále za to neplnění CO2, tak jaká je zase filozofie? Budou na nás tlačit s cenama? A druhá filozofie je, že oni musí vyrobit nějaké procento těch elektroaut, je to 25%, z toho objemu celého, aby to neplatili. Škodovka loni vyrobila 14%, letos se cítí na sotva 20% a říká Martin Ján, že oni to nejsou schopní zrealizovat. Nejsou. Takže má to jeden z podtextů, nebo jeden z řešení je ten, že budou vyrábět míň těch aut se spalovacíma motorama. Tím naředí celou tu situaci s tou elektromobilitou a tím pádem se na ty kritéria zatím toho, jak já říkám, zmateného Green Dealu dostanou.
Čili mě to trochu připomíná takovou tu znouzecnost, kterou jsme kolikrát zažívali ještě za minulého režimu, kdy aby se něco splnilo, tak se muselo někde ukročit stranu, něco obejít, něco prostě ošvindlovat.
To si myslím, že tak je. Tam k tomu ještě jedna poznámka vtipná, že dneska některé ty automobilky, Volkswagen to teda neudělal, jo. Aby snížili ten emisní proces, to penále zase, tak si kupují od Muska ty jeho povolenky, aby oni nemuseli platit tolik. Protože Musk si dneska úplně čistý, že jo? Tím CO2. Takže to mi přijde, že je úplně zrůdný. Jo? A tam je ještě jedna, když se vrátím k těm autům, jo? Že to CO2 se měří na vejfuku. Ona to není ta uhlíková stopa, co to auto vlastně způsobí. Jo? O tom se taky už mluví, taky o tom lidi vědějí, ale prostě oni jdou na vejfuk, tam zjistí, že u elektrického auta máte nulu, a u spalovacího máte něco. Ale kolik vytvoří ty stopy CO2, to znamená zlikvidování baterií, zlikvidování toho, to se v potaz nebere.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte pořad Přímá řeč Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a mým prvním dnešním hostem u mikrofonu je Miroslav Dvořák, generální ředitel akciové společnosti Motorikov Group a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu. Pokud bychom současnou situaci srovnali, dejme tomu, s rokem 2008, tedy tou tehdejší krizí před covidem, následně s covidovým obdobím a energetickými problémy, které nastaly po něm, tak pokud by se nynější recese prohloubila do deprese, tak pokud to srovnáme, tak ve zmiňovaných obdobích výrazně pomohly státy. Státní kasy doslova nalily do soukromého sektoru hodně peněz. Dá se čekat, že by nějaká podobná státní pomoc mohla přijít znovu? Budou na to ty státní kasy vůbec mít?
Je pravdou, že pomohly ty státy, pomohlo se v nezaměstnanosti, že byly tam různé podpory, ty v fabriky, i my jsme to zažili, i v té energetice byla podpora. Já si myslím, že už na to zaprvé ty státy, jak víceméně Česká republika nemá a nemá ani zájem to podporovat. Jo, byla tady jedna podpora, že se podporoval nákup těch elektroaut, na to už peníze taky nejsou. Takže já si myslím, že ten stát na to nemá, nemůže tomu pomoct. Může pomoct jedině tomu, že bude tlačit, tak jako se to podařilo, zase se vrátím k automobilnímu průmyslu v normě Euro 7, kde prostě i čeští politici stlačili na to spolu s Italama, s Maďarama, aby prostě ta Evropská komise, která to všechno rozhoduje, ne Europarlament, Evropská komise, aby prostě povolila těm pravidlům. To je jediný, co pro nás česká vláda a Česká republika může udělat. To, že by do nás hrnula nějaký miliardy, to si myslím, že není. Už není to ani možný. Se podíváte na důchodovou reformu a já nevím, kde všude říkáme a slibujeme učitelům a doktorům. Jo, to prostě mi přijde, že to je úplně nereálný.
Nedopadne to nakonec tak, že se různé výrobní linky, které teď stojí, nezačnou předělávat pro výrobky pro nějaký zbrojní průmysl?
Tak je to jedna z myšlenek. Vy víte, že já i o ní mluvím. Tam je otázka, jak se do toho segmentu jste schopen trefit, jo? Protože není možné, abych já začal dělat rohlíky nebo něco, co je zajímavé, nebo pivo tady konkurovat. To, s tou mojí technologií to není možné. Je to možné, ale není to možné. Takže já si myslím, že ta cesta je. Já rozhodně jako majitel téhle firmy do toho chci jít. Mám nějaký nápady, o kterých už dneska nesmím úplně moc mluvit, ale rozhodně zbrojní průmysl je cesta. Znovu říkám, je otázkou, jestli se do toho ty firmy vejdou tou technologií. A druhá otázka je, o které taky mluvím, jestli nás ty zbrojaři, ty dneska největší hráči, do toho budou chtít pustit.
No a další věc potom jsou lidé, protože to není jen tak jednoduchá věc začít vyrábět něco ještě sofistikovanějšího. Už takhle jste říkal, že je problém se vzdělaností nebo vůbec jako s lidmi, kteří dokáží dnes bez problémů pracovat s tím nejmodernějším, co je.
Pochopitelně profese jako takový je veliký problém v České republice a my ty profesionály těžko scháníme. Ať je to od těch technických pozic až po ty dělnický, ty seřizovačský a ty super profese, nástrojaři a další a další. To je velký problém. Problém je toho, že mladí lidi nechcou do strojírenství, že mladí lidi nechcou pracovat tak, jak jsme museli my a radši by všichni studovali. Jo, teď je otázka, kdo jak. A hledají si úplně jiný profese, ne tyhle, ty zase to řeknu škaredě, ne ty špinaví, který dneska k tomu strojírenství víceméně patří. Je otázka, co to je to špinaví.
Říká Miroslav Dvořák, generální ředitel akciové společnosti Motorikov Group a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v další části dnešní přímé řeči se s mikrofonem přesouvám do Jihočeské hospodářské komory za ředitelem Luďkem Kajstem. Vy jste měli jako hospodářská komora v dubnu konferenci a po ní připravená určitá prohlášení nebo reakce na situaci, která nastala jednak po nastoupení Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, ale také hlavně po vyhlášení cel. A to prohlášení bylo v návaznosti na jižní Čechy. Když jsme se spolu my dva domlouvali, že se sejdeme, tak jste říkal, že se k tomu vlastně těžko hovoří, protože jste sice prohlášení měli připravená, ale druhý den bylo všechno jinak, protože přišlo náhle odložení cel. Čili doba je skutečně turbulentní. A nebo zase na druhou stranu, neodehrává se to náhodou všechno zatím jenom v mediální rovině? Jak to může dopadnout na jižní Čechy? Pojďme si ta témata probrat. Tak nejdřív, jaká je realita? Děje se tedy skutečně už něco?
No, Děje se různě na světových finančních trzích, protože každé prohlášení významného politika má vždycky nějaký vliv na ceny komodit, na zlato, na ropu a podobné suroviny. Takže něco se děje, ale hodně těch věcí zatím probíhá, řekněme, v mediální sféře, na internetu, v televizích, různé debaty v rádiích a podobně. Takže děje i neděje.
A promítá se tato situace ze zhora, jak to takhle dolů propadává, i do jižních Čech, anebo bude se tam promítat?
Určitě bude. Máme tady spousty firem, které jsou zaměřené exportně, ať už jsou to firmy české nebo firmy zahraniční, většinou dcery velkých firem, takže se to promítne. Ono třeba, když se bavíme o těch clech, tak obchod se Spojenými státy ze strany České republiky není tak veliký. Je to asi 2,7% našeho zahraničního obchodu. Ale 30% našeho zahraničního obchodu je vázáno na Německo a máme tady mnoho subdodavatelských firem, takže pokud se nebude dařit velkým německým matkám, nebude se dařit ani našim subdodavatelům.
Dobře, vraťme se k tomu prohlášení, nebo respektive k té reakci na současnou situaci. Dá se v dnešní době vůbec něco naplánovat a plánuje se ještě?
No, plánovat se musí pořád, ale co se týká, když se vrátíme k těm clům, tak velmi těžko, protože při té konferenci jsme tam měli specialisty z bankovního sektoru, z České národní banky, pojišťoven a dalších institucí, které podporují firmy v zahraničním obchodu, tak všichni řešili, co ta velká cla budou znamenat, jak se k tomu postaví Evropská unie a další státy, jestli bude a jaká odpověď. No a druhý den ráno už to bylo všechno jinak, protože cla ze strany Spojených států, slovy pana Trumpa, byly pozastaveny na nějaké období, takže všechno to, co jsme si tam říkali, už zase nebyla pravda. Takže těžko se k tomu vydává i tisková zpráva, když celé odpoledne o něčem povídáte a druhý den ráno to bylo z pohledu dalšího dne, to bylo úplně zbytečné.
No ono v podstatě se to děje víceméně i v té Americe, kdy Fed s úrokovými sazbami oficiálně čeká až po zavedení těch cel, až respektive po vstoupení v platnost. Čili ono se to dá i přeložit, že taktéž nevědí, anebo spíš taktéž čekají nějakou horší variantu vývoje potom.
Ono se to těžko predikuje, protože když se podíváte i na diskuze s opravdu odborníky, ať už na ekonomiku, na politologii, tak taky nedokážou odpovědět. Většinou odpověď je, nemám křišťálovou kouli, neumím odpovědět, co bude zítra.
A jak vy, jako Jihočeská hospodářská komora, můžete v této situaci někomu pomoci? Protože je jasné, že jsou firmy tady v jižních Čechách, které jsou na tuto pavučinu a na tyto kořeny, které se vedou dál a táhnou do zahraničí k některým těm matkám, jsou na ně navázané a musí se nějak připravit dopředu. Jak se to dá udělat?
No, že bychom byli tak chytří a poradili úplně neumíme, ale spíš se snažíme organizovat nebo spoluorganizovat setkání podnikatelů právě s představiteli bank, předními ekonomy a dalšími specialisty, aby si o tom s nima mohli popovídat a probrat, co se vlastně děje. Ono potom, když se hovoří například z makroekonomy, tak z těch čísel, která byla vydávána za to, že tak vysoká budou cla, tak to vypadá hrozivě, 25%, 50%, 70%, ale když to ekonomové proberou do celé ekonomiky, tak ono nakonec z toho vyjde, že to bude mít vliv 0,5% na naše HDP, takže ono se to někdy prodává daleko katastrofičtějc, než to je. A právě, když to nazveme povídání s těmito specialisty, může potom ty firmy i trochu uklidnit, že to není zas taková katastrofa. A ono se to může některé firmy dotýkat víc, některé to obejdou, protože jejich zákazníky nejsou Spojené státy, ale jsou to třeba maloobchody v České republice, takže těch se to nemusí dotknout takovou velkou měrou.
Možná se o tom všem mediálně povídá, mluví a vysílá s větší razancí, než si to zaslouží. Na druhou stranu přece jenom, pokud by došlo na lámání chleba a opravdu ta současná rozkolísaná situace rozjela recesi a další možnost problémů na to navazujících, tak Mohlo by to dopadnout nějakou depresí nebo rozbitím z těch současných dodavatelských řetězců, které jsou dlouhá léta budovány?
Může se stát cokoliv, když si vezmeme loď, která uvízla v Suezském průplavu, tak přes Suezský průplav jede 30% mezinárodního obchodu. A bylo na 14 dní zavříno a rozhodilo to všechno. Na druhé straně si myslím, protože investoři a jedním z největších investorů jsou fondy ve Spojených států po světě, potřebují pro svá rozhodnutí stabilitu. To je jejich základní kritérium, tak aby byl svět předvídatelný, aby věděli, když někam peníze vloží, že zase s jistou mírou zisku dostanou zpátky. Tak si nemyslím, že by Spojené státy chtěli rozbourat světovou ekonomiku. To asi nebude úplně cílem, protože by se střelili i do vlastní nejenom jedné nohy, ale do obou nohou. A Spojené státy jsou založené na obchodu. Měl jsem možnost pracovat ve firmě, která byla v majetku americké firmy a vím, že umí s penězi velmi dobře vycházet a velmi dobře počítat.
Říká Luděk Kajst, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích. Dnešní přímá řeč končí. Za týden pro vás na středeční 10. hodinu dopolední připravuje kolega Matěj Vodička speciál k 80. narozeninám Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.